Бір-біріңді шынайы сүйіңдер. Ең бастысы бір-біріңді шынайы сүйіңдер. Сондай сүйіспеншілік адамдардың көп деген күнәларын кешіреді. Петрдің 1-ші хаты, 4-ші тарау, 8-ші аят. Иса мұны 3 рет айтты. Сіз оны киелі кітаптың жаңа өсиетінен ондаған рет таба аласыз. Мұны іске асыру адамдар үшін қиынға соғады. Бірақ Исаға сенушілер үшін бұл фраза өте танымал болуы керек. Бұл қандай фраза екенін таптыңыз ба? Бұл бір-біріңді шынайы сүйіңдер. Сіз Құдайды сүйу маңызды екенімен сөзсіз келсесіз. Бірақ сіз Құдай сүйіспеншілік болғандықтан Құдайды сүйу адамдарды жақсы көру керек екенімізді білдіреді деп ойлап көрдіңіз бе? Иса өзінен бірінші болып үйрену үшін таңдаған адамдар оның шәкірттері болды. Олардың кейбіреулері бір-бірімен тіпті бір бөлмеде отыруға ешқашан келіспейтін еді. Матай өз халқын алдаған салық жинаушы болды. Ал Матайға қарама-қарсы Шимон болды. Ол римдіктермен кез келген тату қарым-қатынасты жек көретін еді. Исаның айналасындағылардың бір-бірінен айырмашылығы болғаны сонша, олар ешқашан бір-бірін жақсы көре алмайтын еді. Демек, біз бір-бірімізді саясат, вакцинация немесе басқа да нәрселер туралы бірдей ойлатынымыз үшін емес, себебі ол бізді алдымен сүйгендіктен жақсы көреміз. Иса, біз басқаларды олармен деген үйлесімділігіміз үшін емес, біздегі бар ортақ нәрсе үшін сүйетімізді көрсетті. Жоханның 1-ші қаты 4-ші тарау 12-ші аятта, алайда бір-бірімізді сүйсек, онда Құдай жан дүниемізден орын алып, оның сүйіспеншілігі бойымыздан әбден толысып, мақсатына жеткені деп, анық айтылғандай, сүйіспеншілік бұл сынақ.